C'est tout.
Allô.
Allô, c'est tout. C'est tout.
Allô, 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 allô. Allons en forme de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. ¿Qué pasa, Mikey?
¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo va?
Sabes, tío, alterado. A falta de sono estoy pasando absolutamente una factura impagable. Son insolventes ya.
Cuando dices factura impagable, dices factura energy. Pasando una factura energy.
Esas ainda son boas de pagar, esas nada. Bueno, boas. Efectivamente, si as lees con detenimento é unha vergoña, pero bueno, vanas pagando. Pero as que máis me preocupan son estas, as físicas e as mentais.
Sí, pasa factura dura.
Por certo, falando de físico, xa camiñaches por aí abajo. Xa te botaches a andar.
Pero
eu botei a andar o sábado a primeira hora con fuerte vento de levante. Botei a andar, dixen que chova, dame igual. Son unha das molladuras máis presenteiras que collín na miña vida. Non pasa nada. A sarna con justo se sabe que non pica. E botei a andar. De feito, fomos desde sábado a toxe os 5 días. Bueno, fun correr e tal, evidentemente doime todo, doime más pestañas, doime todo. E digo, se me doi a min, que será esa xente, que xa vi xente por aí, que ben se ve que nunca miñou nunca.
Sí, ¿no?
No, eso que no cañaron nunca.
A camiseta de deporte dalle por encima do ombligo, ¿no?
O sea, é impresionante. Está moi ben, hai que sair. Hai moito que desoxidar, de acordo. Pero ten cuidado, home. Non vos botedes como as galiñas o mesmo, pouco a pouco. Se me doi a min todo. Estou reventado.
Entonces, o primeiro día empezaste, saliste a andar.
No, a ver, eu fun a correr un pouquinho e tal, correr como, non sei, 30 ou 40 minutos, máis ou menos. E o segundo día tamén e tal. Pero hoxe xa, ante as fortes dores que teño en todos os lados, articulacións musculares, hoxe fixe un que chama unha recuperación activa. O sea, fun a andar, un paso certamente alegre.
Tipo Rajoy,
con máis estilo, máis estilo.
Anda Rajoy, sí, vale.
Máis estiloso, ¿no? O sea, máis.
No, os codos non van arriba todo o rato, ¿no?
No quero decir que eu sexa un paradigma de elegancia, pero home, un pouco máis estiloso, sí. E entón xa alternei un pouco camiñar e correr para que os músculos e as articulacións polo menos non vayan máis alá do mal que están xa. Así que, por favor, saíde, desoxidaremos, pero sentidiño, por favor, sentidiño, non nos fajamos máis mal dos que xa nos están facendo.
Oxe, estamos facendo un trabalenguas brasileiro. Brasileiro que nos pediu. Bueno, nos mandou un amigo brasileiro que nos escoita desde Vilanova de Cerveira, que lle mandamos un saúdo.
Un saúdo a Vilanova de Cerveira, un saúdo a todo o norte de Portugal. Un saúdo a todas as perruquerías que están traballando a full.
Aí.
Porque fui pedir vez e ainda me deron para o martes que ven.
Como no médico de cabeceira. Entón, sí. Estamos facendo, mandounos un trabalenguas que é o gato do rei, o gato que roeu a roupa do rei. Creo que é así. O gato roeu a roupa do rei. O gato, a ver, voy a ver si te lo digo.
É o que ten a R portuguesa.
Sí, es, a ver, espera.
Que non sendo parisina, ainda así es caralla de caralla ojosa.
Mira, vou te poñer. Aí vai, mira.
Aí outro muito conhecido no Brasil. O rato roeu a roupa do rei de Roma.
O rato roeu a roupa do rei de Roma.
Muy bien.
A ver si te sale, venga.
Al final, me veo dajeado, porque o gato roeu.
A ver, prueba.
O gato roeu a ropa do rei de Roma.
Ahí estás, a ver. O gato roeu a ropa do rei de Roma.
O rei de Roma, sabe, o nosso amigo brasileiro, sabe, o rei de Roma era o filho de Napoleão.
Chamábase.
O fillo de Napoleón, o que tuvo. Sí, o que tuvo con María Luis, está enterrado en los Inválidos de París. Para todo aquel que vaya a visitar, que no deis el visitar los Inválidos de París, que precisamente es con servir, pero vemos. Para que vean a Grandeira de la France. Bueno, okay. Muy bien. O gato huevo a goma, do rei de goma.
Ahí estás. Aí, estamos regalando unha taza o que mellor o faga.
O gato vou poñer os pés en alto, espera un pouco que me ten que volver a sangre a cabeza.
O gato huevo a gopa do rei de Roma.
Bueno, era facilinho, pensei que me iba a complicar máis a vida.
Eu xa lle pedín, claro, eu pedín que mandara un difícil de verdad, porque, claro, digo eu...
Bueno, a ver, está ben, para empezar está ben. A ver, xa, seguramente tenos máis complicado, pero así podemos participar todo. ¿Entendes? Cales son os concursos que triunfan, os que pode participar todo o mundo.
Claro.
Abrir unha caixa, decir un número, decir A, B ou C.
Claro.
Entendes, se pode xogar todo. Agora, si che din, como se chamaba o rei que participou unha batalla de non sei que no 1215, aí dis, vaya mierda de concurso. Entende? A mí nada de mundo abrir unha caixa.
Bueno, pues nada, ¿cómo se chamaba o rei? ¿Cómo era? Veña, deixa a pregunta aí, a ver si alguén... Pero ese... Mira, antes decías, garantizado, esta non me acerta a nadie, podo regalar aquí 1000 euros. Pero agora con Google, muchacho, estás fastidiado.
Tens moito cuidado, si tens que deixar un tempo moi pequeno.
Sí,
porque hai xente moi rápida, moi hábil de dedos. É o que chaman os fast finger.
Cando estás dicindo a pregunta...
Os fast finger, que realmente é o paso previo ao satisfaño. Entendes?
Como?
Primeiro empezaron os fat finger, pois ben o satisfaño. Supoño que haberá que non lle vale o satisfaño de solo. Entonces tira fast finger e satisfaño ao mesmo tempo. Que
pero,
locura.
Pero ahora,
e xa como tocar o piano.
Ahora ilústrame. Como... Que o fast finger que é exactamente?
O fast finger é o dedo rápido, non?
Fast finger. Eu estaba entendendo todo o rato singer, digo, é un tío é un fulano que canta moi rápido.
Fast singer.
É o fast singer, pero o fast finger. Mira, falando de Satisfyer, mira.
Dale, mucha dale, hasta que se escalalle o Satisfyer, coidando cuas son ser velocidades, non che de un chispazo aí abaixo nos corales. Dale, mucha dale, hasta que se escalalle o Satisfyer, coidando cuas son ser velocidades, non che de un chispazo aí
cuidado,
aleccionando, como si xa a xente tuvera por canse de por si sola.
introduciendo no mercado.
Sí, ainda por arriba fomentando.
Publicidad subliminal. Mira, neste...
Ostras, falando do Satisfyer, vai haber moita xente que sae ao exterior cunha cara distinta de como se meteu dentro.
Sí, nunca tanto traballou un aparato.
Sí, bueno, Satisfyer, Fast Fingers, bueno, todos a Valorios.
A Valorios.
O 5 contra 1.
A Valorios, sí.
Sí, o 5 contra 1 de toda a vida, o masculino. Bueno, e aparte, claro, a ver, vai haber caras e miradas moi, moi reveladoras. Sí.
Mira, unha cousa. Que tal, podes facerme de novo a Víctor Simón ou non?
Víctor, como?
Víctor Simón. Fixeche outro día no lugar, no.
Sí, no, eu, a mí dame a vida no. que non teño redes sociais porque
en canto vin ali o personaje dixe, clavao. Mira, aí está.
Menos mal que non teño redes sociais porque polo que me chejou de todo, chejou para ver que chejou para mal. Entón, cando dixo que carallo, que listo son, non entendo nada disso.
Home, por favor.
Que me tire flores.
Por favor.
Porque é que increíble a cantidad de xente que hai por aí opinando. O sea, soltando... En fin, non quero meterme nestas guerras porque acabarei votando a ti, que non quero. Pero bueno,
Pero que
sí, que sí, que sí, que sí, que son muy tontos y muchas cosas de estas.
Pero te llamaron, ¿quién te llamó tonto, hombre, por Dios?
Sí, 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 no pasa nada, acepto, acepto eso.
Pero por favor, la gente no sabe que estás interpretando un papel, un guión,
no, no,
un guión
no,
que eso, se te envía, un guión que se te da, que tienes que hacer ese papel, que además, que además oficiche de puta madre, que no tengo...
Pero es que hay gente, no, hay gente, hay gente para todo.
Sí, hombre, sí.
Hay gente que lo entiende, pero bueno, respeto a todo el mundo, evidentemente. Pero es que, claro, es que es impresionante. Es impresionante o que tal y por ahí. Es decir, bueno, no puedo leer más estas cosas porque no, no.
Ah, pues, sí, pues, sí. Mira, un oyente me está diciendo por aquí. Pues, me dice, es un crack, me partí el culo de risa.
¿Ves? ¿Ves? Solo por esa gente se apaga en pena.
Hombre,
que son los que compensan. Oh, solo Dios, por un se apaga en pena.
¿Qué dudas tenés?
Es que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Mucha gente no se da cuenta que en la miña profesión. Esta é unha opinión personal,
sí.
Pero que compartida por moitos compañeros e compañeras. Mm. Na miña profesión, con que só lle agraves a vida por uns minutos, por un momento, a unha persoa xa pagou a pena. Xa pagou a pena. Oh, eu quería que moitos desta xente, moitos dos que critican, que fagan reflexión cando son para a cama ao largo do día e que dixan, a quen lle fixe mellor eu a vida hoxe? Entón, a partir de aí, que xulguen, pero que xulguen a súa propia vida, non a dos demais, que xa bastante temos con ela. E dicindo eso, que conste que me jodeu a Jorge, ese señor...
Podes imitarlo un pouco. A ver como era, a ver. Eu cando te vin con aquela peluca, pero é mallao, o sea,
que a ver, hai xente moi parodiable.
Sí, home, sí.
Que realmente a xente parodiable é aquela de sí. Non é nada máis triste que a xente que non é parodiable. Mira, non é nada máis triste que a xente que non é nin insultable, mira o que che dixo. Por lo tanto, considéramo un afortunado.
Mira,
quero dicir,
non
é nada máis triste que carallo que morras. Ainda que seja dentro de 100 anos, terrible, e que dixan, quem era esse? Que fixo? Para ver algo para mal? Non, a mí non. Joder, non se pode ser un bulto na vida. Non se pode ser un bulto.
Mira, me dicen por
non
aquí.
Non se pode. A tua vida, a tua existencia, non pode depender de 140 caracteres. Nun altavoz. Nunca altavoz, no que catro te poñen me mola. Pero no, pero que coño é iso? Esa é a tua maneira de vivir, de sentirte vivo, de pertencer a algo. Ah, por favor, sal do rebaño, rebélate. Sé alguén. 140 caracteres, que moitas veces son mantras. Retuiteos, rechiros, que sería en galego. Por favor. Que tipo de vida é esa? Que existencia? Sal fora, berra, aquí estou eu. Depois métete dentro outra vez.
Agora podes salir a correr unha horiña polas mañas. Mira, a xente... Chega a casa reventado, xa non ten ganas de escribir nada. Dice, mira, hey Víctor.
Sí, sí, porque a ver, pasoume hoxe, hoxe xa ainda a casa, a 8:45 da mañá. E eso que detrás do meu bloque xa en monte, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Propiamente tal, máis ou menos sí. E xa iba unha teenager camiñando falando polo móvil.
Sí.
E dixe meu, pero que carallo falará unha teenager ás 8:45 da mañá polo móvil un mércores en confinamento a xente?
Falando con outra teenager que iba a correr
supongo,
no outro lugar. Supoño,
porque quen vai atender? Non creo que estuera falando ca xunta, digo.
Mira, me dicen por aquí, hey Víctor, gracias por existir. Outro. Cando vin Nolan Robert dixen, mellor papel que o dos Tonechos. Clavou uno, é unha máquina. Entón, non todo, eu o mismo pensei, dixen, vin o papel e dixen, mallao, está aí mallao, home.
Bueno, eu a ver, a mí eu agradecio moitas palabras a todo o mundo, pero bueno, isto está feito como está feito. Iso, o que viron foi a única toma que se fixo. Non houve ensayo. No, porque non hai tempo, non se pode, non hai equipo, traballase en tal, a mí mandaron o guión unhas horas antes. Bueno, traballas moi en precario, pero intentas, pois, polo menos, o que faz, que esforzarte para que a xente, polo menos, ese rato, que non queira ver, que o disfrute, que se olvide de moitas cousas. E que non o queira ver, é tonto, coño. Que caralho vas vendo unha cousa que non queres ver o que te cabría. E esto, tira, vamos a ver, para iso cómprate coiro, amárrate das mans e que te pegan con lástigos aí, con lástigos.
Esto es un cala.
Usa o Satisfyer, apaga en pele, coño finger, todos fingers, os ten fingers, os dez. Non, non te machaques.
Esto es un come cala en toda regla. Oíche, ¿no? Come,
claro.
Come cala.
Qué impresionante lo de gente. ¿Por qué coño ves cosas que tal? Bueno, luego a mí un escaralla de esto. A ver, que no tengo redes, pero siempre te checa por un lado, por otro. Te has internet.
Qué desgracia, qué desgracia.
Pero a mí lo que me escaralla es que en función de lo que ven, cataloganse políticamente. Es que impresionante. Impresionante. Teño sido de extrema dereita, de extrema izquierda, de centro. Teño sido tonto, non tan tonto, un pouco menos tonto. E que impresionante da Peña. Impresionante. O de Zartan Peña. Claro, pero hai xente que se ten que levantar pola vallan a poñerlle etiquetas aos demais. É unha cousa. É un país moi extraño o noso. Quero dicir, poñenche unha etiqueta, hai que etiquetar.
Vamos a ver. Decir,
É como se eu mañan escribo un libro. E di, pero que carallo fai ese escribindo un libro? Ese tipo é tal. E dice, pero vamos a ver. Debe ser o único país do mundo onde non se pode facer varias cousas. Ten que ser unha. Impresionante. Bueno. Porque, o cojonudo é que ven un sketch ou que sexa e tal. E este é... Este tal, ¿por qué no raja de tal? Este cual, ¿por qué no raja de tal? Dice, este guión escribe un chotal. Pero vamos a ver.
Pero Fernando Simón es muy imitable, ¿eh? No me fastidia.
Hombre, por favor, es un carmelito. Hombre, joder, y apuesto que queridas, que este antroido o que ven. Habemos de ver más un Fernando Simón, hombre, seguro.
Este ya no anda, pero para el próximo vamos. Si llega a pasar todo esto, después de aquí a unos meses, cuando se pueda volver a normalidad, hay entroido, bueno.
Ah, ya, por cierto, si me gusta, tío, o da normalidad. Vamos a ver, nova normalidad no puede ser, no existe nova normalidad. O es normal o es una cosa nova. No, quiero decir, o normal, quiero decir, si yo como arroz tú lo veas. A nova normalidade non pode ser comer arroz. Eso sería a normalidade. A nova normalidade xa comer lumbrijante.
Por exemplo.
Coño, que eu voto por ela. A ver que partido político leva iso no seu programa.
E prometo que comeré deslubrigante unha vez a semana, ¿no? O polo menos unha vez a semana. Porque...
E desparamos de lubrigante.
E descomer lubrigante unha vez a semana, tal. Pero no, pero é que nos queremos unha vez a semana huevos fritos con chourizo. Non queremos lubrigante.
Pois tamén. Partido do colesterol.
Porque somos máis do chourizo. Nos vamos dando...
Vamos a chamar o partido do colesterol e do ácido úrico. Ahora que cada uno a casa con John Boy y fajas siglas, que seguro que sale algo chulo.
Víctor, canción, pídeme canción, meu. Mira, estuviste pletórico. Espera, quieto. Estuviste pletórico como Víctor Simón. Queda pechado esto, morto aquí, gamxá, aquí, pum, pam.
Moitas gracias. A xente que lle gustou, agradezo yo moito. E a que non lle gustou, ainda yo agradezo máis, porque son os que me fan seguir, continuar, facelo mellor cada día.
Un aplauso para ti, aí estou poñendo un aplauso. Aí va. Víctor. Veña, vamos. Cancionciña.
Bueno, veña, va. Como hai que vivir con eles ou sen eles, pois vos me poñer, por exemplo, Without You de YouTube.
Oh, mama. With or Without You, muy ben. Pensé que ibas a decir Hola Mamoncete, pero...
Eu non lle quero mal a ninguén. Eu simplemente, os que me queren, quero lle, e os que non me queren, simplemente paso deles. É un tempo perdido.
Pues yo te I love you. Cuídate moito. Hasta
I
semana.
Chao. Vicos. A todos.
Chao, chao, Vicos. Chao.